Missione Coinute.
Head raadiokuulajad, mina Indrek Luide, on tore teiega kohtuda. Täna on saates eriti põnev mees, kelle elu puudutab tegelikult väga paljusid. Ta on ettevõtja, ta on ühtlasi Eesti Evangelisatsiooni Alliansi ettevõtlustoimkonna esimees Marek Jallai.
Tervist!
Selles mõttes oled sa põnev, sa oled selline sotsiaalne vend ja selline missioni vend. Illuti ma kuulsin, et sa käisid Gruusias.
Ja
siis sa ütlesid, et käisid Sveitsis.
Täpselt.
Täiesti erinevad maad, eks üks on Aasias ja teine on Aasika või?
No, Gruusia on, ütleme siis, Kaukasuses või? Siis võib isegi öelda, et seal piiri peal kuskil.
Ma teeks, ta Euroopa Liitu kuidagi tahab tungida või ei taha?
Jah, tahab küll.
Nii. Siis ta on ikka Euroopa pole peal.
No ütleme, ta on Euroopa täie äärealaja.
Ja siis Sveits on selge Euroopa, olgu, et Sveits Euroopa Liidus ei ole, ma saan aru.
Ta ei ole Euroopa Liidus täna, jah.
Tema saab hakkama, tal on väimsed pangad ja nii, et saab omadega hakkama kõiki pidi. Aga sa oled siin seal olnud. Võib-olla selle mõttes nagu põnev, kuna me missioonikandi saade, mis missiooniga sina Gruusias oled, sest Gruusia on ju meile väga tähelepanuväärne riik tegelikult kogu aeg olnud. Alates sellest, kui meie peaminister käis Gruusias abiks Ilves, käis seal abis, ütleme, räägime ühiskonnast, et Gruusiat toetada teatud kriitilistel perioodidel, nad olid väga suureks toeks. Ja nüüd Nelipüü kiriku esindajana või kuidagi vähemalt ühe pastoriga kaasas olid sina mingi põhjusel ka seal.
Jaa, see lugu on tõesti huvitav. Ago Lillearg oli kutsutud Kaukasuse missioni konverentsile kõnelema ja tema kutsus minu kaasa, sest meil kogudusel on seal missioni töö. Ja kevadel ka seal käisime, suvel käisid meil grupid kogudust rajamas ja minu ülesandeks on olnud siis rääkida inimestega töötegemisest, ettevõtlusest, sellest valdkonnast, mis puudutab tegelikult igat ühte. Ma olin kaasas ja kohtusin erinevate inimestega ja minu jaoks oli siukseks üllatuseks või tõesti ma olin nagu, kuidas öelda, täiesti nagu pahviks löödud sellest, kui palju tuli siin inimesi kokku ümber kaudsetest riikidest. Seal olid kohal grusiinid loomulikult, seal olid aserid, siis Aserbaidžaanid, kogudusinimesed, Armeenia inimesed, Türgist, Tšetšeeniast, siis oli seal Osseetiast, Dagestanist, Ukrainast, Venemaalt, Eestist oli meie, absoluutselt.
Sa räägid praegu islamimaadest, kõik peaaegu üle ühe on või nimelt islamimaa.
No ongi nii ja siis oli seal üks iraanlane, kes Saksamaal põgenike laagrites rajab kogudusi. Ja tema rääkiski meile, kuidas on siis islami maades, islami kogukonnas rajada kogudusi ja nähes kõiki need inimesi seal koos, see oli tõesti väga ülesehitav, sest no, Kaukasuse piirkonnas ju põhimõtteliselt on ju ainult Armeenia ja Gruusia on kristlikud maad, kõik ülejäänd on ju islami maad ja aga see piirkond on jumala jaoks väga oluline. Muidugi, grusiinidele on selline huvitav legend selle maa kohta, et ma lühidalt selle räägin. Nemad arvavad, et see on üks kõige ilusam koht üldse maamuna peal, Gruusia oma mägede ja koskede ja jõgede ja siis orgudega ja must meri ja siis Tbilisi meri ja seal järved ja et kui toimus suur maade jagamine Jumala riigis või siis Jumal jagas maid rahvastele, siis ta vaatas, et see üks koht seal oli mägede vahel väga ilus, ta pani selle nagu kõrval, et jätan selle endale, et seda kellegi ei anna, ta endale keha seal käia jalutamas, sõki ilus aed kõik puha ja jagas maid kõigile ja juhtus niimoodi, et grusiinid jäid ilma nagu maast ja tükk aega Jumal mõtles, et mis juppi ma neile annaks. Ja mitte kuskilt enam ühtegi juppi võtta ei olnud, et ta lõpuks pidi ära kinkima selle maa, mis ta oli endale planeerinud jätta ja siis tänu sellele grusiinid saidki omale kõige ilusama koha seal piirkonnas.
No siis on selge ka, miks Venemaa sealt jupikesi ka vaikselt ära läksab nii-öelda sest kõige ilusumast Jumala maast nii-öelda. Ja see kultuur, ma saan aru, on tegelikult väga kaugululatav, et see ei ole mitte tänapäevana, vaid räägitakse, et isegi 1500 aastat enne Kristust oli juba seal tõelised kultuurinähtused nii-öelda, et see ole mingisugune uus nähtus, vaid tõsine paik.
Gruusia on omamoodi harukordne maa, sest on ikkagi kristlik maa, kuigi seal on siis Kreeka ortodoksi kirik peamine, aga lastaks elada evangeelsetel kristlastel ka, kuigi teinekord läbi raskuste. Ütleme nii, et ametlikult ei ole tagakiusamine lubatud, aga ütleme seal hõlmaalt ikka aegalt üht kui teist nagu tuleb. Aga noh, mis, mis parata, aga vähemalt keegi kius otseselt taga, et saab ikkagi evangeeliumi kuulutada ja inimestele rääkida.
Päid maha ei võeta nii-öelda.
Päid maha ei võeta, kaigast kodarasse ikka lüüakse, et ta selles mõttes väga lihtne maa ei ole, aga kogudused on seal olemas. Kõige, noh, eks seal on esindatud paljud evangeelsed kogudused, nelipühilased, baptistid, elusõna kogudus on seal selline tugev ja tegus. Ja on ka luteri kogudusi, mis on küll väga saksameelsed, keelsed ja igasugused teisi väiksemaid on ka. Kuigi see protsent on väikene, et neil nagu jõudu väga palju ei ole täna, aga asja areneb edasi. Et see on üks selline koht, kus evangeeliumi kulutamine ongi väga vajalik.
Ta mis see raha seal õieti
on? Seal on lari.
Ehk siis laar.
Ja see on küll jah, et see on laarist tehtud selline väike lühend ja lari on.
Nii et ma tean seda, et ka Evangeelse Baptistikoguste Liit väga tõsiselt mõtleb partnerlust ka just Gruusias ja selle mõttes mina ka Kehrakoguduse pastorina praegu, me otsime ka Kehrakogudusena nii-öelda Gruusiast ühte kogudust, kellega me võime partnerlust suhetes olla ja tundub, et Gruusia on praegu täitsa inn Eesti kristlaskonnale ja muidu ka.
Jah, sest et Gruusias on areng ikka toimunud viimastel aastatel päris jõudsasti. Mulle räägiti seal sellist huvitavat lugu, taksojuhid rääksid, sest et taksosõit on seal odav ja ma seal koha peal olen kasutanud siis palju taksot ja igakord on huvitav rääkida taksojuhtidega, saab elust olust kõike parem ülevaate. Ja siis nad rääksid sellest asja, et kui Saakasvili võimule tuli, mingi tagas, siis ta oli täielik reformaator. Ta lasi ühe päevaga kõik politsei lahti. Ja riigis pandki politseid 2-3 kuud, nii kõva kui siis uued välja õpetati ja ametisse nagu pandi.
See oli korruptsioon siis seal nii kõva või?
Seal oli tohutu korruptsioon enne Saakasvilit. Räägiti nii, et linna peal käimine oli peaaegu, et eluohtlik. Ükski tuled kuskile põlend oli nagu selline nagu täielik selline kõrval tänav. Pime ja sombune ja ohtlik käia, aga praegu täiesti helge, valge, kõik on valgustatud, politsei on tugev, päti on vähe, sellepärast, et pärast siis seda politsei lahti laskmist paljud pätid olid kohe kadunud linna pealt, koos politseiga läksid ka pätid ühes mundris. Ja pärast seda hakkasid toimuma ka nõnda nimetatud repressioonid. Ise nad nimetasid seda niimoodi, et kõik pätid korjati kinni, kui vähegi midagi viga oli, siis pisteti kohe suht kähku pokri ja sellega puhastati riik kiiresti ära. Aga eks seal lõpus kirjati natuke vinti üle ka, et sellest ka tekis probleeme. Aga siia maani rahval on meeles, et kuritegevusega tegelda ei tasu, et võib väga kurvalt lõppeda.
Nii et järgmised juhid on jätkanud seda joont vähemasti?
No nii ja naa. Taksojuhid räägivad, et see on nii ja naa, et seal võim jälle muutus, pärast hakkas viilit ja siis lasti neid pätte jälle vangist lahti, aga nad enam sellist mõju võim endale ei saanud, et igal juhul on elu ja olu oluliselt lihtsam kui varem.
No me võime jah Gruusiast rääkida pikalt rääkima, aga samal ajal läksid sinna ju ka teatumates nagu ettevõtlust julgustama ja siin ma tean, et ka teised, kes on siit Eestis käinud seal Gruusias, just ka julgustavad ka oma ettevõtlusega tegelema. Ja võibolla räägi viidi lahti, kas ettevõtja ja kristlik ettevõtja on samad inimesed või on nad erinevad?
No peaks ära defineerima, et mis see ettevõtlus nagu on, siis no, tegelikult on ju ettevõtlus või ärimees ettevõtja lihtsalt töömees, kes teeb tööd ja ettevõtlus on töö. Et kui nüüd üks inimene tahab võtta vastutust ja midagi suuremat korda saata toimetada, tal on mingi äriidee, tal on mingi nägemus tema südames, mida tahaks teha, mingit kaupu toota, toimetada, siis ta võib seda üksi teha, vormistades ennast ka siis juriidiliseks isikuks ja sellisel moel tööd teha. või ta võib koondada kokku mingi gruppi inimesi, koos idee ellu viia, samas seda füüsilise isikuna ju teha ei saa, sellepärast, et vaja makse maksta, vaja kõike korraldada, toimetada, suhelda riigiasutustega, siis on ju, vormistatakse lihtsalt osa ühingu, jaksa selts või MTÜ või siis mingisugune muu organisatsioon selleks, et oma tööd teha. Et ettevõtlus tegelikult piibelikus mõistes on lihtsalt töö tegemine, vastutuse võtmine ja ka teistele võimalus andmine.
Kas see põhimõtteliselt võiks ikkagi nagu ära unustada, see kristlik ettevõtja ja ettevõtja? No, see, et inimene kristlane on, ei tähenda mitte midagi ettevõtluses?
Ma arvan, et ega see palju sisuliselt küll ei tähenda, sest et ega no, mõelda, kuidas meid loodud on. Me oleme inimesed. Meil on loominguline pool ja meil on moraalne pool. Nii nagu Jumalalgi on, ega Jumal ei ole ju moraal. Tema on ju looja. Tal on küll väga hea moraal ja ta üritab meile ka selgeks teha, et ilma moraalite ja pühaduseta kogu teie elu kukub kokku on, et pole mõtet oma elu ehitada, kui ta seda kalju peale ei ehita. Aga sisuliselt need annid, mis Jumal on igale inimesele andnud tegutsemiseks või siis võib isegi nii öelda, et Jumal lõi ju inimese oma näo järgi kõigi andidega ja tegelikult igas ühes meis on ju osake Jumalat, igas ühes meis on ju Jumala loomus, kas me siis oleme uuesti sündinud või mitte, ega see põhiloomus ju tegelikult inimesel väga palju ei muutu, ta võib olla kas siis rikutud või siis pühitsetud, aga see põhiloomus annid, see millega ta tegelda tahab, on ju põhimõtteliselt ikkagi ju samad. Ega õpetaja võib olla õpetaja ka tavakoolis või siis kristlikus koolis või siis piiblikoolis, ta on ikka õpetaja. Ja mina arvan küll, et sellest nähtust või looma nagu kristlik ettevõtja ei eksisteeri, et on lihtsalt inimene, kes tahab teha tööd, kui tal on kristlikud põhimõtted, siis see on ainult kiiduväärt ja seda rohkem on ta Jumala nägu, ka moraalses mõttes.
Ma ei tea, siin kristlikus raadios üldse kõlvami rääkida, aga ma olen kuulnud, ma olen tuttav hästi paljud kristlastega, kes on ettevõtjad, võiks me nii siis öelda. Samal ajal väga paljud nendest ütlevad, et kõige raskem on nende ettevõtjaga, kes on kristlased, koostööd teha. Mis värk on?
Ma ei julgeks niimoodi öelda, see sõltub ikkagi inimesest. Mul on ka kogemusi nii ühte kui teise, et on häid kogemusi siis kristlastest ettevõtjatega, on halbu kogemusi, on häid kogemusi ettevõtjatega, kes ei ole kristlased ja on ka halbu kogemusi nendega, kes ei ole kristlased, et pigem ma arvan, et see sõltub ikka sellest, kas inimene on ennast harinud, kas ta on õppinud, kas tal on tarkust, kas ta on arendanud endas neid oskusi, mille ta on Jumala käest kaasa saanud sündides või mitte, et on ta siis kristlane või mitte, sest see, need kaks asja väga omavahel tegelikult seotud ei ole, sest et inimene võib olla ka väga hea müüriladu ja kui ta ei ole kristlane ja võib olla väga hea müüriladu ja kui ta on kristlane.
Ja vastupidi.
Ja vastupidi, et siin tegelikuses, mis puutab Jumala loomust, ei mängi rolli. Tegelikult
aga oleks hea, kui ta oleks kristlane, et oleks ikka hea müüriladu. No, ärme teeme praaki.
Ütleme nii, et see on küll, aga see tuleb ka tema enda tööeetikast ja kutseoskuses, kuidas ta õpetatud on. Et ma pigem ütleks, et kui inimene on õpetatud sirget müüriladuma, siis ta oskab müüriladuda, kui teda ei ole õpetatud, siis ta ei oska, on ta kristlane või mitte. Et õppima peab ta igal juhul, et see, et keegi on nüüd Jumalaga kohtunud, ei tähenda, et ta automaatselt on targaks saanud, et seda tuleb ikka õppida ja koolis käia ja harida ennast ja harjutada ja tööd teha ja olla nagu tegus selle koha pealt, et isenesest ju ei muutu midagi. Võib ju niimoodi öelda, et igal ühel meist on kaks jalga. Inimesel on ju kaks jalga.
Nii üldjuhul.
Üldjuhul on nii, et kui need jalad on terved, siis see inimene saab ju peale komberdamisega joosta. Aga kui üks jalg peaks nagu haig olema, siis tal on vaja karke.
Või ära.
Ära või üldse ei ole jalga, see on veel hullem variant, pead ratastoolis sõitma. Ja, aga kui on üks jalg on lühem kui teine, siis on ka nagu raske joosta, et komberdada saab ja igast abikarki on kogu aeg vaja. ja mul vahest tundub, et me kristlastena võiks sellest nagu aru saada, et mõlemad jalad võiks olla ühe pikkused, nii siis meie moraalne, vaimne pool kui ka siis professionaalne pool, sest et Jumalal on ju mõlemad pooled väga tugevad, ta võib toetuda mõlema jala peale. Ja see annab ka võime joosta ja ma arvan, et Jumal on meid loonud enda sarnaseks, et meil on vaja kahte tugevat jalga, nii moraalset, vaimset poolt kui ka professionaalset, innovaatilist poolt, sest et mõlemad pooled on sündinud Jumalast ja meid on loodud tegelikult Jumala näo järgi.
See on väga tugev sõna, mis nõuaks väikest muusikapala. Kuulete missioonikandjat, mina Hendrik Luit olen saate vedaja ja Marek Jallai on saatekülaliseks. Kohtumis on varsti. Kuulete missioonikandjat, mina Hendrik Luid ja saates on Marek Jallai. Teatud tuntud mehed mõlemad, eks ju?
No, siin ma küll tunnen, jah.
Nii et ma usun, et Eesti rahvas tunneb ka natukene. Me oleme ikka siin missioonikandja kaudu rääkinud ja oleme korraldanud juba vähemalt 3 majandusfoorumit, jah. Ja oota, viimane kord oli ettevõtlusfoorum.
Rakveres,
jah. Ja loodame, et 2017 aastal veebruari esimesel reedel võibolla toimub jälle.
Plaan on.
Täna ei ole vist me väga veel ei julge aamen öelda.
Veel ei ütle,
jah. Igal juhul lähitulevikus jälgige reklaami ja ma usun, et see on üks tore asi, mida Kusta Subos oleda. Pealegi veebruari kui esimesel laupäeval toimub Jõhvis väga suure jooneline konverents, see on nüüd küll kindel asi, nii et tasub tulla sinna ka, see on järjest kasvav konverents ka, nii et et võib-olla juba paljud raadiokuulajad teavad sellest üht-teist, aga täpsustame. Aga lisaks Gruusiale, sa oled ju selline mees, kes pool maakera on juba varsti läbi sõitud, aga peale Gruusiat olid sa Sveitsis. Mis sul sinna siis asja oli?
See oli jah, nii siin sügisel, et mõtlesin, et käin missioni reisil ja siis lähen Sveitsi ühele konverentsile. Seal siis toimus rahvusvahelise kristliku kaubanduskoja siis aasta koosolek, liikmete koosolek ja selline konverents, kus siis tulid kokku üle maailma 480 inimest kuskil 46 erinevast riigist. Ja siis arutati väga põnevatel teemadel, mis puudutab igat inimest.
Seda sa ütlesid nüüd ära, ma tahtsin just küsida, et mis see meisse puutub, et mingi 480 inimest kuskil Sveitsis koos on, et kuidas see seotud on Eesti 1,3 miljoniga?
Ma kohe proovin sulle vastata, see oli selline huvitav küsimus, et see kord oli siis selle konverentsi teema Reformation at Work, see tähendab reformatsioon töökohas või siis töökeskkonnas, pigem töökohas. Et räägiti teemal, mis tegelikult meist iga ühte ju puudutab, sest me kõik teeme ju tööd. Et kui isegi aegade algusesse tagasi minna, siis Jumal oli esimene, kes tegi tööd. Et sellest ju kõik pihta hakkaski, et ta tegi mingit tööd. Ja lõpuks oligi valmis siukene koht, kus me täna elame. See konverents oli minu jaoks väga tähenduslik, sest et ma alguses olin natukene häiritud sellest kohast, kus seda seasta läbi viidi, sest Sveits, Genf, no kas on mõni kallim koht veel, kus võiks konverentsi teha? Isenesest kulud sinna minemiseks olid päris suured, et ma olin natukene nagu, mõtsin isegi, et võtan seal mõne juhatuse liikme ette, küsin, et kas te olete nagu täiemõistuse juures, et kas ei saanud siis leida mingisugud soodsamad, soojamad kohta, kus konverentsi teha, sest et ju kohale tulid inimesed igalt poolt Afrikast, Aasiast, maadest, kus võib-olla sissetulekud ei ole nii suured ja siis seal oli tegelikult see jutuks natukene. Ka, nad isegi esimesel koosolekul ütlesid, et me saame aru, et te olete selle peale mõelnud. Ja siis ma mõtlesin, olen tõesti. Ja siis, aga tegelikult räägiti, kuidas Jumal on teinud selle just võimalikuks seal, sest et Genf tegelikult on ju reformatsiooni hell. Et me teame muidugi Martin Lutheri reformatsiooni asja, mis tõi inimesele usu tagasi ja pääsemise, aga Geneva või siis eesti keeles Genf on ju see koht, kus siis Kalvin ja kogu siis neljane salk, siis tuli see tööstusreformatsioon üles, mis puudutab nagu innovatsiooni ja arengut ja Jumala nagu sellist loomingulist poolt. Seal käis väga kõva pauk nagu selle koha pealt, kus see siis levis ka muudesse piirkondadesse.
Pühakir ütleb, et ilma verd valamiseta ei ole andeks andmist või meeleparandust või andeks andmist ja ma saan aru, et see reformatsioon, millest me räägime, ka Luteri või Kalvini, see on üsna verine reformatsioon tegelikult. Inimesi, kes ikkagi tulnud kaasa, neid löödi maha ja verd voolas. Vähemalt kirikuajaluga räägib sellisest asjast.
Ma ei ole vaat seda tahku, ei ole nagu uurinud palju seal nüüd sellepärast verd valati, et keegi kõigeks sai, pigem see võis olla, et kui nad hakkasid sellest vanast süsteemist välja tulema, siis verd valasid need, kes need tahtsid vist kinni hoida. Või toimus seal ka ju tegelikult lahinguid päris veriseid mõlemal poolel.
Mõlemal poolel, jah. Ja, et, ja siis veel seal olid veel sellest reformatsioonist veel edasi reformaatorid kui nagu anabaptistid ja nendega oli luterlastel ja Luteri ju juutide suhtes ka oli just on kriitiline, nii et seal oli verd kõvasti.
No ütlemegi niimoodi, et me mõtlesime seal päris palju reformatsiooni ja kõige nende teemade peal, et no mis me saame sinna parata, kui meie suudame mõelda ainult väikses oma elurattas, Jumal paraku mõtleb suures rattas, on aegade alguses saati, on temal ju plaanid ja mõtted ja kui ta nüüd siis pärast koguduse või kiriku pimeduse kukkumist on seda reformimas, läbi sajandite, siis kui ta seal tollel ajal tegi mingid väiksed nõksud nagu tagasi õigesse suunda ja ta on jätkanud neid reformatsiooni pöördeid, et on ju olnud hilisemaid vaimu välja valamisi või siis jumala erilist sekkumist läbi ärkamiste, läbi reformide, reformatsioonide selleks, et näidata inimesele, et ta armastab ja teda tahab teda täielikult päästa, siis mis me sinna parata saame, et isegi kui see vahepeal meile tundub, et ei saa aru ja miks see nii on ja miks asjad toimuvad meil arusaamatul moel, siis mis me sinna teha saame, kui Jumal teeb oma asja ikka.
Missiooni kandja.
No 2016 novembri kuus, ühiskond on kriisis igate pidi. On töökriis, on juhtimiskriis, on suhete kriis ja ma ei tea, mis kriisid me veel kokku loeme. Ja võitlevad töölised parema elu nimel. Ja nüüd ma saan aru, et sa tuled nagu valge lipuga või ühe sellise õnnistusega reformatsioon töökohas. Mida see tähendab siis? Kas me hakkame nüüd käsitöölisteks uuesti? Või läheb kõik kompuutrite peale või mis see tähendab siis reformatsioon?
Kõik me teeme ju tööd. Õpetaja teeb tööd, siis evangelist teeb tööd, müürsepp teeb tööd, ettevõtte juht teeb tööd. Kõik tegelikult ju me töötame. Kõik, kes midagi liigutavad, tegelikult nad ju mingit tööd valdavalt teevad. Ja tegelikult see konverents oligi sellel teemal ja isegi see deklaratsioon võeti terves mahus, seal vastusel on 27 punkti.
Räägi deklaratsioon, mida see tähendab deklaratsioon?
Deklaratsioon siis reformatsioon töökohas öeldi välja 27 punkti, mis on siis teoloogiliselt valmis lihvitud, mis puudutab Jumala suhtumist töösse, seda olemust, kõike, mis on seoses siis töö ja siis ka puhkusega loomulikult.
Ja see löödi siis kuhugi seina peale?
See löödi
sinna, või ukse peale alusa?
Ei, see löödi sinna reformatsiooni seina peale kinni. Sveitsis on ju suur see reformatsiooni müür, kus on kirja pandud reformatsiooni ajalugu ja asjad ja siis sinna löödi see nagu postuumselt külge, et meil on vaja reformatsiooni ühiskonnas, meil on vaja töökeskkonnas, meil on vaja kristlikus kirikus koguduses, vaja ka sellest reformatsiooni, mis muudab ikkagi inimeste töö ja tegemise õnnistuseks orjusest, sest et selline mõtteviis on inimestele, et töö on nagu mingi koorem antud neile kaela, mida võimalikult vähe oleks vaja teha, aga kui Jumala poolt vaadatuna, siis Jumal oli väga indu ja tahtmist täis kuus päeva luues kogu maailma ja siis 7. päeval ta ütles, et nüüd ma puhkan ja tema lapsed peaks tegema samamoodi enne või peaks olema aeg, kus inimene puhkab, et ta ei ole töötanud ennast overaks.
Milline särin siis selles konverentsis oli? Ma saan aru, et kui selline tõsine 27-punktiline väga ilusalt küljendatud deklaratsioon ka minu käes siin praegu juba eesti keeles isenesest veidikene lihvimist võib-olla vaja põningad asjad, aga selles mõttes me praegu ilmselt kuskil seina peal ei löö veel, natuke teeme veel tööd, eks?
No ütleme, tõlge on vaja inglis keeles saada ilusasse selgesse eesti keelde, aga vaatamata sellele, ma loen esimesed 6-7 punkti ette, mis no, deklaratsioon sisandab endast.
Aga ma ennem küsin veel, mis särin seal ikkagi käis? Sest ma vaatan, su silmad säravad, et seal on mingi särin käinud.
No, absoluutselt, kui sa saad ikkagi vaimu täis, siis see paneb ka midagi nagu pilkuma on. Aga ma loen kui need ette. Esimene punkt, Jumal oli esimene isik, kes töötas. Teine punkt, Jumal istutas aia ja pani inimese sinna elama. Kolmas punkt, töö paradiisis oli rõõmuks ja naudinguks tegijale. Neljas punkt, inimene on kutsutud looma koos Jumalaga. Viies punkt, Jumal andis inimesele kaks praktilist korraldust. Harida, hooldada, hoida, nautida Jumala loodut ja teine paljuneda täita maa alistada enesele. Kuues punkt, töö oma olemuselt on Jumala teenimine ja kummardamine.
Tähendab, et kuus esimest üle positiivselt läks javaks lahti.
ei, seitsmes on ka väga hea, et siis tegelikult toimus ju patu langemine pärast seda, siis sellest õnnistusest või sellest võimalusest midagi luua, teha, arendada sai hoopiski nagu koorem inimese jaoks ja kuni selle ajani, et Jeesus selle jälle nagu taastas, et võiks, kui nüüd jutt teha lühikeseks, siis läbi Jeesuse Kristuse, läbi tema surma ja ülestõusmise, tegelikkuses on inimene taastatud.
Et 21. punkt ütleb seda.
Ja, et tegelikult me peaksime täna suhtuma sellesse töösse ja Jumala loomusesse täpselt nii, nagu see algselt tegelikult loodi. ja see inimene peaks tegema tööd rõõmuga ja mitte siis tundma ennast orjana, vaid olema loov ja innovaatiline, nagu tegelikult Jumal seda ise ka on, võib ju niimoodi öelda. Ega see ei ole ju pühaduse teotamine, kui öelda, et püha vaim on ka innovatsiooni vaim.
No, see loomulikult ja ma arvan, et jätkuvalt.
Jah, sest et kui kuskil isegi ta ütleb enda kohta, et minu vaim on tarkuse vaim, nõu vaim, väe vaim, arukuse vaim, mõistmise vaim.
Mis kokkuvõtte ühe sõnaga innovatsioon.
Võiks ka niimoodi öelda. Ja kui mõelda nagu tagasi selle peale, et kui alguses maa oli tühi ja paljas, siis seal hõljus püha vaim, innovatsiooni vaim, ta nägi igasugused põnevaid võimalusi, lahendusi, ideid, asju, nii et ta lõi tohutul hulgal igasuguseid seemneid, ta vormistas need nii täpselt, et kui seeme satub täna ka veel õigesse pinnasesse, siis ta hakkab vilja kandma vastavalt oma geneetilisele koodile. Aegade alguses juba tegelikult Jumal lõi need
pandi paika,
et selles tegelikult seisneb Jumala tarkus, et ta tegi midagi, mis on ta on loodud paljunema, see on loodud edasi liikuma, nii nagu inimenegi. Sest inimene pidi ka liikuma edasi, aga tal oli ju aiast võimalik kaasa võtta igasugused seemneid. Nii, et ta sai ju need külvata ja minna ja nende sees oli tohutu potentsiaal liikuda edasi. Isegi seemned liiguvad edasi ilma inimeseta. Mõtle kas või lille peale, nii, kui toredasti ta naabri aias iga aasta ruumi juurde võtab, et ta tahab minna kuhugi.
Hea on, kui ta naabreies.
Ka enda ajas samamoodi, et ega no nalja võib selle teemaga teha, aga ütleme, et kõik, mis Jumal on loonud, tegelikult on loodud sellisel moel, et ta on võimeline edasi liikuma ja paljunema ja arenema ja kasvama. Et miks mitte võiks inimese töö olla selline täna ka?
No igal juhul, kui me võilillest rääksime, võille väli mingil hetkel on ikka väga ilus tegelikult.
On.
Ei saa öelda, et see kole oleks.
Et miks me peaksime teda tõrjuma? Pigem võiks teda nautida nii kaua, kui teda on. Nii.
Aga teiselt poolt, kui me räägime sellest loomisest, ma saan ilmselt tuttavaks ühe põneva mehega, kes tegeleb kultiveerimisega. Ja siis ma rääksin, et ma ühes väikeses muusikakülas tegeleksin vaikselt nii põllumajandusega. Ja ütlesin, et ma teen sulle ühe puu, õunapuu, et millised vilju sa sellele puu otsa tahad? Millised sorte, üks puu ja erinevad sordid peal, et 4-5 sorti ta võiks nagu pookida siis ühe puutüve külge, et millised sa tahad, siis ta luges väikselt ette, selle on olemas ju Eestimaal ka ju õunte selline top 10, kuldrenette on seal kõik ees, siis tulevad teised, minu lemmik on isiklikult tribuu ehk lambanina, et kas ongi see loovmine, mida me jätkuvalt teeme natukene teistmoodi, kui isegi Jumal on plaaninud?
No ma arvan, et inimene on kindlasti mingis tähenduses nagu looja. Ta ei ole küll suure algustähega, aga ta on ju loodud Jumala nägu, et ega ta ei saa väga palju Jumalast erineda, et me küll ei oska teha ei mitte millestki midagi, aga me oskame vähemalt sellest teha, mis juba on midagi uut, olla innovaatilised, et pigem on see ikkagi loojaks olemine väikse algustähega ja kui me seda koos Jumalaga teeme, siis ma arvan, et ega ta meie eest ei varja ka teatud saladusi. Isegi mul tuleb meelda, et kuskil piiblis on ju täitsa kirjas, et Jumal on neile, kes teda armastavad, valmistanud asju, mis pole kellegile veel pähe tulnudki.
Eebre kiri julgustab ka, et usk on ju nähtamatud asjade lootus, mis on, mida teised ei näe, mida meie võime näha ja mida meie teeme siis oma usuga tegelikult nähtavaks. Ja ma arvan, et praegu julgen öelda nüüd veidikene niisuguse evangelismi pisikuga, et eks uuesti sündki ole üks selline loomise akt. Kui sina kuulutad minule kui patusele evangeeliume ja ma võtan selle vastu, see on väga suur uus looming, mis kestab teis uus süda ja kõik mis iganes seal.
Ja, et ma olen ka mõelnud selle peale, tegelikult Jumala looming, kõik, mis Jumal on loond, on tegelikult ju ka tema nägu. Inimene on jah tema nägu, aga kõik, mis Jumal on loond, väljendab ju tegelikult Jumala enda olemust ja loomust. Ja loodus samamoodi, oma ilus ja oma kõiges selles, ta ju räägib midagi loojast, räägib midagi Jumalast. Ja selles mõttes, kui ka see loodus inimest tegelikult rööstib ja aitab, kui ta läheb sealt mere äärde ja kuulab mere kohinet ja see taastab teda või ta supleb meres, siis tegelikuses selles on ka üks Jumala puudutus, võib täiesti vabalt olla, või inimene läheb loodusesse metsa kuulema metsakohinat, no, et ta ei peagi alati minema kirikuse selleks, et Jumalaga kohtuda, ta võib ka tõesti olla Jumala loodu keskel ja tegelikult mõista Jumalat, sellepärast, et kui ma vaatan mingit lindu või mingit looma, siis tegelikult see on ju täiesti innovatsiooni tipp. Et täna me areneme selles suunas, et midagi võiks nii dünaamiliselt liikuda.
Lennukid juba veidikel on,
on juba selles suunas arenevad, aga tegelikuses on ju Jumal põhimõtteliselt innovatsiooni lõpu peaaegu meile ette ära joonistanud, et me võiksime temast midagi õppida. Ja kui me õpime tegelikult sellest, mis on juba loodud.
Ja,
ka arvutid ka ju, seda ju aretatakse inimese mõtlemise järgi, et ta teeks mingid asju paremini või noh, aga see kõik on ju ei tule kuskilt tühja koha pealt, et ta tuleb ikkagi läbi inimese aju.
Ja lisaks tööle on inimesed ka loojad ja loovad ka muusikat ja mul kui tunne, et annaks võimalus ühe ilusa muusikapala kuulata inimestele ja kuulata missioonikandjat. Mina Hendrik Luid olen saates ja Marek Jallai räägime deklaratsioonist reformatsioon töökohas.
missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandjad, mina Indrek Luide, saates on Mark Jallai ja räägime reformatsioonist töökohal. See on täiesti kohane aeg rääkida reformatsioonist, kui saab vist 500 aastat on just sellest reformatsioonist, mida me nagu seome Luteriga, aga selgub, et seal oli ikka terve punt tegelikult seda reformatsiooni juures. Aga nüüd siis 500 aastat hiljem käib kõva reformatsioon ja nüüd töömehed, ehk siis ettevõtted on kokku tulnud, silmad säravad, tulid Sveitsis tagasi kallilt maalt ja löönud uued deklaratsioonipunktid jälle sinna kuskile ukse piida peale või kuskile ja need on ka eesti keelde tõlgitud. Loen siin ühte punkti ka. Kogu töö ja kõik ülesanded Jumala kuningriigis on täisajaga Jumala teenistus suure tähega. Võiks öelda, et meenub mõni aeg tagasi käis mitmed seminarid kuskil isegi 2 või 3 aastal. Kingfisheri koolitus oli siin Eestimaal erinevat konfessioonid ja töötegevused osa ja see mees ka julgustas meid ütlema, et kõikjal, kus meie viibime, me täidame nagu Jumala riigi missiooni. Kui me oleme raamatupidaja või koristaja või ettevõtja või, või seal, mis seal iganes veel on ettevõtluses ja samamoodi koguduses, et, et me ei pea punnima, ei me ei pea ütlema, et see Jumala riigi töö on ainult kirikus väikses pühapäeva hommikus teenis, kus väike hulk kokku tuleb, vaid laiendas nagu seda Jumala riigi töö missiooni väga laiaks. Ja ma näen, et ettevõtja tegelikult täpselt sama asjaga.
Jaa. Muideks see deklaratsioon on ka välja töödatud ikkagi teoloogide poolt, et see ei ole nüüd ettevõtjad seal oma töölaua taga, seda kõik ei ole nii ilusaks suutnud lihvida, et ikkagi töötame, elame ju koos.
Halleluja!
Me kõik teeme ju tööd. Ja ega pastori töö on ka väga tänuväärne, sest et ilma tema tööta oleks ka ettevõtja töö natukene õnnetum, nii et me kõik ju omame 2 jalga ja mõlemad jalad, nagu me enne mainisime, peaksid olema tugevad, nii vaimulik, moraalne pool kui ka siis professionaalne ja siis ütleme, et igapäevane töö ja tegemine, sest et Jumal ise tegelikult on ju innovaator, ta on ju, temal see loominguline pool on äärmiselt tugev, kui vaadata tema loomingu suurust, siis võib ju tähele panna, et see töö, mis tema tegi, millega tema alustas, peaks olema ka suht ju vaimne, kui Jumal ise seda tegi, siis see peaks ju vaimne olema. Isegi seeme, väike seeme peaks olema suht vaimne värk, sellepärast, et kui ta on nagu Jumala poolt loodud, siis sinna sisse on kodeeritud elu ju või edasi liikuda, kasvada, see on ka ju vaimne värk. Et selles mõttes ei saa ju lahutada neid asju üksteisest, see on elu, see on Jumala poolt antud ja mina mõtlen, et iga töö, mida inimene teeb, tegelikult muudab teda ja isegi võib öelda, et see viib ka Jumalale lähemale või see on nagu Jumala kummardamine, sest isegi siin selles deklaratsioonis on teoloogid välja toonud nagu sellise punkti, punkt 13, et töö oma loomult ongi looja kummardamine, sellepärast, et see loomus, mis Jumal on meile annud, me anname talle selle põhimõtteliselt ju tagasi, need annid, kõik, mis Jumal on meile kinkinud, me paneme need töösse. Ja kui see läheb õitsele või puhkeb õide, siis see on nagu ülistus Jumalale. Et kui inimene teeb tööd, siis ta tegelikult, ta kiidab Jumalat, ta ülistab Jumalat, ta annab tagasi Jumalale midagi, mis tal on antud.
No see paneks nagu, ma kujutan ette iga inimese silmad särama, kui ta nii saab teha, et ta ei hakka mitte loodud kummardama, mida väga paljud erinevad religioonid tegelikult on tegemas, vaid loojad.
Jah, täpselt.
Ja nii, et kui Mark Jallai rahvas tuleb sinu tehasesse tööle, mida ta siis kummardama peaks, kas selle tehase ettevõtjat Mark Jallaid või loojat?
Aga miks ta peaks mind kummardama? Tulgu tehku...
No sina maksab palka neile ja te maksad sotsiaalmaksud ära neile ja mis on või need töömaksud ja sotsiaalmaksud ja need asi ju teenid neid täiega ja sa oled juba peaaegu, et Jumal seal juurus.
No... Ütleme niimoodi, et selge on see, et inimene peaks nagu lähtuma oma loomusest, et kui ta ikkagi tuleb tööle silmad säramas, ma vahest mõtlen, et kui torres oleks, kui inimene tuleks tööle sellise suhtumisega, et mida head ma saan täna teha ühiskonnale, millised häid maju ma saan kellegile teha, kuidas ma saaksin teha seda, mis mulle meeldib on ja ma tahaks anda Jumala lau täna sellega, mis ma teeniks inimesi, klopsiks kokku siukse kas või koerakuudi, kus koeral on hea elada või siis teeks linnule pesakasti või siis teeks inimesele maja, et teeks midagi head kellelegi. Et ega siis ju see ju muudaks inimese enda suhtumist oluliselt, kui ta ei tule tööle ja hakkab mõtlema, et ei tea, palju ma täna raha saan, et kas mul ikka täna makstakse raha, on ja et ikka raha ja raha ja raha, on ja et see minust rikub inimese täitsa ära, kui ta on fokuseeritud kogu aeg selle peale, mis tema saab. Pigem ta võiks olla fokuseeritud selle peale, mis ta saab teiste jaoks teha läbi oma töö ja kui ta seda hästi teeb, selge on see, et ta tuleb sellest ka tasu, aga kui ta ei tee hästi, siis miks ta peaks üldse saama tasu?
No see on väga inimlik, et saada, sest me oleme tulnud ju riigist, kus ei pidanud väga palju, vähemalt mingi põlvkond. Ma saan aru, et kõik, kes on sündinud kuskil 91 ja edasi, need juba teavad, et töö on tõsine ja vahepeal muutust võib-olla selskud ka selliseks tööorjaks, kus töö saigi nagu jumalaks. Ja nüüd ma saan aru, et see reformatsioon viib nagu töö olukorra õigesse suhtesse jumalaga, loojaga, et töö ei ole enam jumal, vaid midagi muud.
Vaid tööandja on jumal.
Jah, et see paneb nüüd silmas ära, et enam ei ole vaja rügada, aga kuidas seda viia nüüd massidesse, seda sõnumit, mis võttega? See, et sa selle deklaratsiooni 27 punkti, vaata, mis see viimane punkt siin on, kui Jeesus on täieliku kontrolli meie üle, siis ei ole piirangud selle, mida ta meie läbi teha võib. See on väga võimas arvestades, kui me näeme, kuhu ühiskond on jõudnud sageli ilma jumalata juhtides seda elukest. Et ei ole midagi rõõmu. Kõik kudagi, ei umbes nii, et me ei tea kedagi, kes oleks kedagi taga nagu rääkinud või olnud nagu maha tõmbajad.
Ja ütleme, ega me inimestena ju täiuslikud polegi ja see ongi hea kuhugi nagu areneda, et kui inimene õpib, siis ta areneb. Tead, mul oli üks ettevõtja tuttav. Ta oli siis Iisraeli soost ja ikka käis mul külas ja saunas ja siis no, talle väga saun meeldis ja meeldis seeni korjata ja siis ükskord avastas ta terve hulga ilusaid seeni mul maja kõrval, korjas need kokku, praadis ära, sõime. Siuke, no, ta oli Iisraeli soost tubli siuke ettevõtja, ta olid tehased ja asjad ja kõik ja siis alati ta rääkis mulle midagi tarka ja siis sukene, no, mina olin ka nagu kristlasena, no, sest tema kristlane ei olnud, ta oli lihtsalt, ütleme, nagu
jumalarahvas
on ja siis mina nagu mõtlesin, temad on ikka nagu õnnistatud ja nii ja naa ja jumal on nad ikka õnnistanud, et tal on ka tarkust nii palju ja et jumal on teda kindlasti selle tarkusega kuidagi niimoodi õnnistanud. Ja siis ma küsisin, et noh, te olete selleks õnnistatud rahvas ja jumal teie kaudu ilmutab nagu oma au ja te olete nagu targemad ja siis ta nagu vaatas mulle otsa ja mõtles, et kas ma olen nagu
mõritada
natuke nuppust nikastunud või et mis imeliku juttu ma tal ajan on, et mina oma sellisest kristlikust arusaamisest üritasin talle midagi öelda.
Harjunud Iisraeli rahvast tõnistama, eks?
Jah, on ja. Tema ütles, et ta vist olete millestki valesti aru saanud, et mu ema õpetas mind lugema. Ja ma loen palju. Ja ma proovin oma tööd teha targasti, et ma lihtsalt loen palju, et mu vanemad õpetasid mind lugema. Mm-hmm. Et tänu sellele me noh, teame palju ja tänu sellele ma olen see, kes ma olen. Et mitte see, et nüüd oleks kuskil mingisugune suur nagu õnnistus olnud.
Et, ilma tööd tegemata nii-öelda õnnistus.
Jah, et ta viis selle asja väga praktiliseks ja ütles niimoodi, et me õpime palju ja selles mõttes me loeme palju ja me rakendame seda, mis me õpime. Ja. Et tänu sellele me üht kui teist oskame.
Mis viib mind tegelikult selle töötegemise juures ka ühele mõttele, et on ju erinevad koolid, programmid. Ühe poolt on ametikoolid, kus õpid kas elektrikuks, puusepaks, müüri ehitajaks või mingis muuks. Ja teiselt poolt on, võt, need sa ütlesid, et koos teoloogidega on need kokku pandud, et on ka kõrgemat, mitte kõrgemat, ütled teoloogilised koolid. Need koolid on toimimas, kus tasuks nagu osa võtta, ma teen väikest reklaame ka EKP Liidu koolile, kus kahjuks sinna praegu hüpata ei saa, piiblikool on ka alustanud, sinna hüpata praegu peale ei saa, eks ole, alles jälle järgmisel sügisel, aga juba me võime täna mõelda, et me võiksime ennast arendada ka vaimulikult ühe poolt. ja ikka selleks, et me ei peaks selle pealt nagu kirikutöölisteks hakkama, et paremini teha tööd selle koha peal, kus me oleme, kas me oleme õpetajad, müüriladujad, treialid,
ettevõtte juhid või hoopis pankurid näiteks või raamatupidajad või hoopis peaminister või poliitik, kõik tegelikult ju teevad ju tööd ja kui nad oma tööd hästi teevad, siis inimeste elu läheb nende ümber paremaks, aga kui nad oma tööd kehvasti teevad, siis läheb ta ka kehvemaks. Et sellel tööl on või siis tegemata tööl on väga suur mõju ühiskonnale ja inimestele meie ümber, et kui ikkagi keegi jätab näiteks õppimata, kuidas autoga sõita ja läheb autoga sõitma, siis ta võib saada ju ka hukatuseks täiesti ja needuseks ja hävitada päris palju. Samas, kui ta õpib autoga hästi sõitma, siis ta saab viia inimesi ühest kohast teise ja aidata neil jõuda sihtpunkti. Et sellest, kuidas keegi tööd teeb, sõltub ikka väga palju. Me isegi ei saa öelda, et kõik sõltub Jumalast, tegelikult väga palju sõltub sellest, mida tema looming teeb. Mida inimesed ise teevad, sellest sõltub ikkagi meie ümbritsevas keskkonnas väga palju.
Missiooni kandja.
Ma ei tea, kas noored pereraadiot kuulavad või üldse raadiot, mitte ainult pereraadiot, aga võib-olla kuulevad meid täna noorte emad, isad. Mida sa ütleksid neile, mida nad ütleksid oma lastele, just neile, kes on praegu võib-olla käimas gümnaasiumi 9. 10. 11. 12. klassis ja liikumas mingis elu eesmärgi suunas ettevõtjana. Võib-olla tal on tekinud juba mingi and juhtida või ettevõtlik on ta juba koolis, mida ta peaks sellest reformatsiooni deklaratsioonist lähtuvalt nüüd silmas pidama hakkama. Et ütleme, kuna saad on järel kuulatav, et ta soovitaks oma noortel kuulata seda saadet, vähemalt seda viivast lõppu nüüd, soovitab midagi noortele?
Mina soovitan seda, mida ma tegelikult ise tegin. Kui ma olin noor, siis ma tegelikult läksin piiblikooli ka ja ma olin küll enne seda õppinud ehitusinseneriks. Aga ma sain aru, et mul on vaja ennast arendada mitmekülgselt.
Peale ehitusinseneri koolitust.
Ja mul on tarvis tunda ka Jumalat, mul on tarvis ka minu vaimulik pool, minu moraalne pool oleks tugev, sest et ka minu töö tegelikult väga palju sõltub sellest, kui tugev ma olen nagu sisemiselt. Ja mina soovitaks kõigil laste vanematele oma lapsi ikkagi arendada ja koolitada ja kasvatada niimoodi, et nende vaimulik pool oleks tugev ja ka nende professionaalne pool oleks tugev, et need oleksid võrdsed või et mõlemad jalad kannaksid ühe palju, et sinne peale saaks toetuda. Sest lapsed saavad elus edasi liikuda nagu kindlal alusel.
Nüüd sa rääksid laste vanemate, mida me peaksid tegema, aga räägi lastele.
No lastele ma ütleks, et tehke oma jalad tugevaks, noored. Tehke, harjutage mõlemad oma jalad tugevaks, siis te saate joosta, et kui teil üks jalg on lühem kui teine, siis te olete invaliidid ja sandid ja te peate koperdama ja keegi peab teid kohe kaitama, aga palju parem on ikka oma jalgade peal käia.
No saate lõpus tule tagasi natukene kahe samba juurde, kaks jalga ühe pikkus, et mis need sambad on siis nüüd, et kui äkki ongi valmis keegi kuulama, saate viimast 10 minutit.
Siis ma ütlen niimoodi, et üks jalg on siis vaimulik ja moraalne, eetiline kõik, mis puutab siis seda valdkonda ja teine jalg
on... See on siis pühakirja lugemine, see on mingit asjade lugemine veel või...
No üldse moraalsed õpimine. Väärtused, asjad, suhted, see, et sa saad asjadest nagu ette aru piibli valguses. Ma usun, et piibel on see kõige parem koht, kus oma vaimuliku poolt arendada ja samas teine jalg on siis professionaalne elu, ametioskused, kõik, kuidas siis tööd teha niimoodi, et see oleks viljakas ja nagu korralik on, et sa suudad ikka luua väärtustööga niimoodi, et kas sulle siis tahetakse töötasu maksta või kui sa ise oled ettevõtja, et su tootide teenused on nii head, et teised tahavad neid osta.
Nii et sa väljendad praegu, ma saan aru, et business ei olegi saatanast.
No see oleks täitsa pat niimoodi mõelda, et ta saatanast on.
Nii et igal juhul noored, kes iganes nüüd kuskil oma elus liikumas, aga mitte ainult noored, ma saan aru, et tänapäeval käib ju selline ümber profileerumine kogu aeg, et kes on jõudnud mingis suunas oma asjas nagu sõlmpunkti, tasuks uuesti läbi kaaluda oma suhte Jumalaga kõigepealt.
Muidugi.
Ja ma saan aru, et sinu soovitus on, et kui ta on ehitusinseneriks õppinud või mingis muuks õmblejaks või treieleks, et nüüd tasuks minna piiblikooli või siis EKP liidus on kutsekool olemas sama tasand ja siis minna uuesti sellest nii-öelda sellest teist jalga siis täiustama, kas siis uue eriala peal või lausa ettevõtjaks?
Muidugi, sest ega piiblikoolis me saame ka õppida tundma Jumalat, kes on siis tegelikult innovaator, kes on innovaatiline ja arenemisvõimeline.
Ja väike lootus on, et need, kes seal õpetavad, kuskil on täis innovaatilist püha vaimu.
Loodame.
Sest nagu sa nimetasid, et püha vaim on innovaatiline vaim.
Võib ka nii öelda, sest et tema on ju teinud kõik selle uue, mis me täna näeme.
Ja see on uus reformatsioon. Selline oligi siis aigi missioonikandjad. See kord ma usun, et oli tore kuulata ja jälgida ja jälle kuulata on ka Pereraadio kodulehelt. Marek Jallai oli stuudios, mina Indrek Luide ja õnnistatud nädalat. Järgmisel nädalal juba teine missioonikandja uue teemaga. To God.